Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. V dnešní vizitce zaměříme opět na kout světa, na který je teď zaměřena velká pozornost. Budeme se bavit nejen o politice, ale samozřejmě o kultuře, protože jsme ve vizitce. Někde dochází na Kubě i na hlad. Elektřina běžně nejde 10 až 12 hodin denně, nefungují čerpadla, takže chybí i voda. Americká izolace situaci výrazně vyostřila, ale hlavní problém je i ve špatném řízení země, říká amerikanistka Kateřina Březinová, která přijala pozvání do vizitky. Dobrý den.
Dobrý den.
Odborně se zaměřuje na iberoamerický region, vede Iberoamerické centrum Metropolitní univerzity Praha při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Externě Kateřina Březinová přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve středisku iberoamerických studií. Bádala a vyučovala v Mexiku, Spojených státech, Brazílii a Španělsku a v posledních letech její výzkum také opakovaně přivedl na Kubu. Mě by zajímal váš pohled na tu nejnovější zprávu, totiž, že ruský tanker s ropou je v kubánských vodách a během dne dopluje na ostrov a Donald Trump prý proti tomu najednou nic nemá. Je to pro vás zajímavý obrat?
Je to rozhodně zvrat v příběhu, který já sama jsem ani moc nečekala. Ne, že bych si přála jakoukoliv konfrontaci, protože střet toho ruského tankeru s americkým námořnictvem by nevěstil nic dobrého a byly by tam velmi silné ozvuky té raketové krize z roku 1962, kdy Spojené státy americké učinili velmi jako těsnou blokádu kolem ostrova.
Tak, čili závan studené války.
Vlastně závan studené války. Jestli v tuto chvíli Trumpova administrativa říká, že nemá problém a pustí tanker, který by mohl dát takový zhruba třeba měsíc provozu toho, co ostrov potřebuje, tak je to taková jako zajímavost, protože Donald Trump se pyšní tím, že je nepředvídatelný a tohle je z mého pohledu velmi nepředvídatelný krok. Proč? Mexiko nemůže posílat ropu, Kolumbie se snažila vyslat loď, nepovedlo se to. Venezuela, víme všichni, že od té doby, co se mění režim v Caracasu, tak Spojené státy americké výrazně promluvají do toho, kam putuje ropa a rozhodně to není na Kubu.
Tu změnu samozřejmě iniciovaly Spojené státy americké tím, že zajali Nicolase Madura. My o souvislostech venezuelských budeme určitě také mluvit v souvislosti s Kubou, ale když mluvíte, že to je opravdu překvapivé, protože Donald Trump říkal, mohu si s Kubou vlastně dělat, co chci, jak jste říkala, Mexiko, blokáda, Venezuela, další země. Hraje podle vás roli v tom obratu, že jde o ruský tanker?
Já myslím, že tam k nám promlouvá možná ta nová geopolitika 21. století, jak se nám vlastně moc nechce na to přistupovat.
Na ale, to se ptám.
Ale vlastně možná to tady máme. Jo? Co to znamená? Znamená to tedy, že Spojené státy americké si budou vlastně řídit ten svůj v uvozovkách zadní dvorek Ameriky, jak se nechvalně a neúplně jako pozitivně říkalo zemím na jih od USA v 19. a 20. století a naopak bude tolerovat jiným velmocím, jako třeba je Rusko z pohledu teďka USA, nebo jiným takovým silným hráčům, bude tolerovat chování, které by netolerovalo svým sousedům. To si myslím, že je vlastně možná ta nová geopolitika, že Rusko je pro Spojené státy americké hráč, kterého uznávají více třeba než Mexiko.
Mm-hmm. Otázkou je, jestli si třeba teď alespoň pro tuto chvíli, když Donald Trump zaměřil pozornost na tento svůj backyard, může oddychnout Grónsko třeba.
Je to taková zvláštní dominohra, že jo? Já si myslím, že když se začala komplikovat situace v Íránu, tak jsem zaznamenala zase v kubánských kruzích, že si oddychli, že se to komplikuje v Íránu a nebude tolik pozornosti zaměřeno na ně. Takže asi ano, v této logice by asi Grónsko mohlo teďka chvilku spát klidně, ale zpátky na Kubu. Já tím nechci nijak zastírat, že ta ropa na ostrově je potřebná velice je. A vlastně, co mě na tom dělá velkou starost, je, že tím tou izolací, tou blokádou skutečně netrpí ty elity politické a vojenské, které jsou na Kubě.
Čímž si tu blokádu Donald Trump omlouval, protože chtěl zasáhnout podle svých slov tedy režim, Nicméně to se úplně tak nepodařilo. Tak,
já se domnívám, že zasahuje režim, protože samozřejmě ten kubánský režim je velice jakoby napojen citově na nálady mezi lidmi a velmi dobře monitorují, jestli jsou lidi už namíchnutí takovým způsobem, že se stane třeba to, co se stalo, a je to doteď docela ojedinělý případ toho malého městečka v centru Kuby, kde najednou lidi se zahalili, aby nebylo je poznat, nebylo jim vidět do tváře, a začali házet nějaké zápalné prostě molotovy na místní buňku komunistické strany, jo, kterou vinili z toho, že tam nejde elektřina, nejde voda, nejsou tam úplně základní věci. Ale to je pořád ještě velmi izolované a kubánský režim se chová velice represivně proti těmhletěm projevům. Takže na druhou stranu kubánský režim postavil svoji identitu a svoji legitimitu na tom, že on přináší svým lidem, svým občanům přece něco jiného než jiné státy Latinské Ameriky. A to něco jiného je nějaká společenská spravedlnost, je nějaká prostě férovější distribuce bohatství. S tím se ten kubánský stát vlastně mnoho dekád identifikoval. A teď najednou lidé nejsou slepí a vidí velké rozdíly v životním stylu těch elit, zejména vojenských, zejména politických, a to, jak žijí oni sami.
A je to teď nějakým způsobem opravdu jiné, než říkáte, že kubánský režim svým obyvatelům jak si deklaruje to, že jsou tu férovější, spravedlivější podmínky. Nicméně se ekonomickou krizí a jejími dopady se kubánští obyvatelé potýkají dekády. Čili jinými slovy se ptám, jestli stále ještě tomu režimu tuto deklaraci věří, nakolik podporují kubánský režim, třeba i teďka proti Spojeným státům.
No, věří i nevěří. Jo? Je tam část obyvatel, kteří jsou velice kritičtí, ale neodváží se to říci nahlas, rozhodně už ne někomu, koho neznají dobře. Jsou tam lidé, kteří se vlastně dali najevo ten svůj názor tím, že odešli z ostrova. A těch lidí po covidu odešlo více než milion, více než desetina populace ostrovní. A
což je velký problém.
To je velký problém. Česká republika a Kuba máme vlastně docela podobně obyvatel, tak uvědomme si, jak by to vypadalo, kdyby najednou nám zmizelo z České republiky milion lidí. A ti lidé se vlastně už říkají, když se s nimi bavím, tak mi říkají, že už to vzdali, že už prostě nevidí svoji budoucnost na Kubě. Jestli je tam skupina, a je tam skupina lidí, kteří celý svůj život pracovali pro revoluci, pro tenhle ten sociální příslib spravedlnosti a i nějaké nezávislé zahraniční politiky, protože musíme si uvědomit, že Kuba existuje a je velmi unikátně, má unikátní geopolitickou pozici, je prostě blízko Spojených států amerických. A v posledních 200 letech jste nemohli dělat nic, co by Spojené státy americké neschvalovaly z Karibiku. Mm-hmm. A oni se tomu vymkli, oni se tomu postavili a často to bylo spojené s myšlenkami dekolonizace, často to bylo spojené s myšlenkami třeba uznávání lidí černošského původu. Takže těch vlastně jakoby silných messages, těch silných bodů, se kterými přicházela ta kubánská revoluce, bylo spousta. Proto jí lidé vítali a proto jí chtěli. Ale samozřejmě to je před 60 x lety a teď je ta situace hodně jiná.
Vy jste říkala právě, že toto rezonovalo v regionu u ostatních zemí, že vlastně Kuba byla takovým Davidem proti Goliáši. I to se podle vás teď mění? Tenhle pohled, tyhle nálady, jak ostatní země v regionu třeba vnímají to, co se právě teď děje na Kubě?
Jako projev amerického neokoloniálního intervencionismu. Jo? Když jsem byla v nedávných měsících v Argentině, nebo jsem hovořila s kolegy z jiných zemí, tak je to vnímáno opravdu tím prizmatem velmi takového nadřazeného mocenského chování Spojených států amerických. Všichni v tom vidí nějakou znovu probuzenou modrovou Rooseveltovu doktrínu takového expanzionismu a toho, co je prostě might is right, prostě já si to myslím, mám větší sílu, tak ty prostě jako sklapni a dělej, co říkám.
Jak se říká teď Donnerova doktrína, že?
Ne, je to tak, Donalda teď Trumpa. Se tak jako experimentuje s tím, ale jedna výborná analytička latinskoamerických vztahů z Council on Foreign Relations k tomu řekla, že ta Donnerova doktrína má spoustu klacků, protože slavně se říká, že ta doktrína funguje, že dáte nějaký mrkvičky a potom prostě máte ten velký klacek. A ona říká, no je tam hodně klacků, ale ty mrkvičky tam scházejí.
Říká amerikanistka Kateřina Březinová. Dnes mluvíme o Kubě, samozřejmě o politickém dění, mezinárodním dění vztahu Kuby a Spojených států, ale určitě se posuneme i ke kultuře kubánské. Nyní prozatím alespoň legendární hudbou, legendární skladbou, kterou pro nás Kateřina vybrala, Buena Vista Social Club, Chan Chan. Pokračuje vizitka na Vltavě. Dnes jsme se vydali do Karibiku s amerikanistkou Kateřinou Březinovou. Mluvíme o situaci na Kubě a teď jsme si tedy i okusili legendární Buena Vista Social Club. Já se chci dostat k tomu, Kateřino, jak vnímáte tu situaci, jak se bude dál vyvíjet. My jsme říkali tedy, že Donald Trump pustil ruský tanker, že Kubánci budou mít tedy v tomto smyslu měsíc navíc. A když vy tam jezdíte, máte své kontakty, tak jaké máte informace o tom, co nejvíc potřebují a jak jim ten měsíc navíc pomůže a co bude vlastně potom?
Ten měsíc navíc určitě pomůže. A teďka je otázka komu. Protože je otázka, ke komu se dostane ta ropa, která tam přistane s tím tankerem. A z toho, co jsem četla, co máme zprávy, tak určitě k armádě, určitě k těm takovým zásadním státním infrastrukturám. Připojíme, že Kuba má svou velmi malou, ale jistou ropnou těžbu také. Takže tak zhruba 30-40% toho té své energetické potřeby nebo té své ropné potřeby oni dokážou vytěžit, ale to je nedostačující naprosto. Takže myslím si, že je to určitě koupený čas navíc pro kubánské politické elity, aby vyjednávali z pozice, která možná nebude tak slabá, jako je teď, se Spojenými státy americkými. Ta jednání prý probíhají, my máme velmi sporé informace, což není nic neobvyklého. Připomeňme, že když se vyjednávalo Obamova administrativa, když vyjednávala s Raulem Castrem tehdy, tak v těch 14-15 letech, tak tam také to bylo vlastně hodně zahaleno tajemstvím, bylo to pod patronací Vatikánu.
Což teď také se vlastně Kuba obrátila na Vatikán, jestli by nějakým způsobem mohl být prostředníkem.
I teď je Vatikán takovým jako důležitým mediátorem, jestli to takhle chceme říct. A dokonce kubánská vláda na to reagovala snad preventivním nebo takovým jako projevem dobré vůle a propustila několik desítek politických vězňů, což je skvělá zpráva a každý člověk, který se dostane z toho vězení, tak samozřejmě je to velká věc a je to potřeba chválit. Nicméně znamená to, že ten měsíc navíc budou mít ty elity, ty politické a vojenské špičky, které vyjednávají lepší pozici na vyjednávání s Markem Rubiem a jeho týmem. A co z toho může vzejít? O tom vlastně skoro žádné zprávy nemáme. My nemáme žádný jako scénář, plán A, a když to nevyjde, tak bude plán B. My vlastně o tom nic nevíme. Slyšeli jsme, že po dobrém nebo po zlém od Donalda Trumpa.
Že si může dělat s Kubou, co chce.
Mm-hmm, že si ji vezme, že bude mít tu čest si vzít.
Ano, že by to.
Potom tam byla tam prohlášení takového jako typu, že Kuba je už vlastně stát, který selhal, ten failed state, což by také pro Trumpovu Ameriku nebylo dobré, protože co udělají Kubánci, když je opravdu úplně nejhůř, no to jsme viděli v minulosti, prostě sednou na nějaké po domácku vyrobené vory a prostě vydají se směrem k americkým břehům, ale protože ta situace je hodně jiná. Oni je v Americe už teďka nechtějí a oni je vypovídají a deportují úplně podobně a stejně jako jiné imigranty z jiných latinskoamerických zemí.
Což je potřeba možná dodat, že to je změna oproti dřívějšímu přístupu, kdy Kubánci měli takový privilegovanější postavení mezi imigranty do Ameriky, právě i kvůli tomu, že pochází tady z komunistického režimu.
Přesně tak, jako uprchlíci z komunistického ostrova se jim, oni měli takzvaný vlastně zrychlený přístup k regularizaci svého pobytu ve Spojených státech amerických. A připomeňme, že ta kubánská diaspora v USA je ze všech těch diaspor latinos nejlépe profesně na tom, nejlépe příjmově, a často spousta sociologů to vysvětluje mimo jiné tím, že měli ten lepší přístup, prostě měli uznané vzdělání, měli možnost jít legálně do práce.
Když udělám takovou hyperbolu, tak mají i amerického ministra zahraničí. Marco Rubio má kubánské kořeny.
Je to tak a nikdy se netajil tím, že Kuba a jak vyřešit Kubu je jedním z jeho takových velkých, jedním z velkých cílů, a z toho pohledu si myslím, že bude velmi zajímavé sledovat ty scénáře, se kterými budou vyjednávat Američané s Kubánci, protože si neumím dost dobře představit, že Marco Rubio, senátor z Floridy, se svými prostě voliči, kteří se často rekrutují z řad emigrantů kubánských a jejich dětí samozřejmě, kteří na to mohou mít trošičku už méně vyhrocený přístup a pohled než jejich rodiče a prarodiče, ale třeba jeden skvělý spisovatel z Miami, Gustavo Ferrez Firmat, napsal o tom, jak vyrůstal v Miami, a sice se narodil na Kubě, ale vyrůstal v Miami, stejně jako Marco Rubio vyrůstal v Miami, a říkal, že jeho rodiče vůbec jako neřešili, že se prostě přece příští rok vrátí na Kubu, takže ten román, který napsal, je příští rok na Kubě, a on se potácí v tom, že vlastně jako ty rodiče vůbec nechápou, co on jako člověk, který mu je jasný, že vyrůstá v Americe a kdo ví, kde je ta Kuba a co to bude znamenat, a nikdy ta Kuba samozřejmě nepadla, oni se tam doteď nevrátili.
Mm-hmm. To jste mi trochu naznačila, já jsem se chtěla zeptat, kdybyste byla tou pověstnou muškou na stěně v oválné pracovně, když Donald Trump mluví s Markem Rubiem o tom, co s Kubou. Zároveň dost často se zmiňuje právě ten venezuelský scénář. Teď asi odpadlo to, že by Spojené státy vstoupily na Kubu silově, asi se bude nějakým způsobem vyjednávat. Nicméně i u Venezuely nejdříve říkal Donald Trump, že tam chce především jak si svrhnout ten režim Nicolase Madura. Víme, že tedy pokračuje jeho někdejší viceprezidentka, nyní prezidentka Rodriguezová. Myslíte si, že toto nějakým způsobem bude i výsledkem třeba jednání Donalda Trumpa s Miguelem Díazem Canelem, prezidentem kubánským? A vlastně s kým Trump jedná? Kdo je kubánská administrativa? Protože Canel přece jenom, mluví se o tom, že Castrové stále drží nitky. Mluví se o vnukovi Raula Castra, takzvaném Krabovi. Řekněte mi.
Je to tak? Děkuji za tu otázku, to je důležité, protože jsme také slyšeli, já bych chtěla být tou mužkou, samozřejmě, co bych za to dala, ale myslím, že bych skutečně neslyšela Marca Rubia říkat, že se spokojí s tím, že půjde Miguel Díaz-Canel, což je ten stávající kubánský prezident. On je tam, tuším, od roku 2018-19, teď se nechci plést, a byl takovým jako produktem dlouhého hledání loajálního kádru, který nepřekvapí, nepodrazí, neudělá nic, co se vlastně jakoby od něj neočekává a neřekne se mu. A myslím si, že to dělá skvěle. Takže já už jsem to tady někde zmiňovala, třeba jako on je takový mladší než Castrové, kterým je, že Raul Castro stále žije, což je jeden z těch bratří Castrů. Je mu přes 90, už se stáhl do jejich vlastně takového původního regionu Oriente, ale nadálku tahá stále za nitky a je za těmi velmi důležitými strategickými rozhodnutími údajně. Díaz-Canel je člověk, který jezdí po Kubě, otevírá schůze, stříhá stužky, dělá takové ty vizitace těch potěmkinových vesnic, kde najednou je zboží v obchodech a je hezky vymalovaná hlavní třída, stříhá pásky. Ale je to vlastně velmi malá váha pro to, aby jí nebo jeho zrovna kubánský režim obětoval. Toho obětují prostě bez mrknutí jednoho oka. A co je tam vlastně ta kontura, která se rýsuje, když se podíváme blíže, takže skutečně v těch vyjednávacích týmech se objevují jména Castrů, nejenom jednoho vnuka, ale je tam i nějaký teď nevím co, ale jsou to prostě ti ta širší rodina, která myslím, že je na místě o tom uvažovat v takové vlastně trošku fluidní, ne úplně jako komunistické zaryté vlastně představě. Oni jsou už takový jako trochu podnikatelé s tím komunismem, trochu vojáci, vlastně dobře vidí ty příležitosti obchodní a myslím si, že už vlastně ta revoluce, kterou se tam, já když jsem začala jezdit na Kubu, tak tam byla všude hesla socialismus a prostě tohleto. Teďka, když tam jste, tak vidíte hesla revoluce, ale vlastně už si můžete dosadit, co to znamená ta revoluce. Jo? A oni teďka do té revoluce dosazují nějaké své pojmy, které často obnášejí takovou jako rodící se podnikatelskou třídu.
Čistou socialistickou revolucí už to nemá mnoho společného.
No, oni to neřeknou takhle napřímo, jo, ale vlastně, když se podíváte na to, co to v reálu znamená, tak byste tam teda jako musela hledat hodně nějak jako detailně. Takže co tím chci říct? Já si myslím, že to je vlastně podobně jako venezuelský chavismus nebo madurismus. Je to taková politická améba, je to vlastně taková jako mafie moci, která se přizpůsobí lecčemus a oni jsou prostě báječně přizpůsobivý. A dokud tam mají antagonismus z USA, tak umí jednu věc úplně skvěle. Umí všechnu vinu za všechno svalovat na USA. Takže jako není tady něco na ostrově, můžou za to Spojené státy americké jejich embargo. Jako to je vlastně konstanta americké politiky a náš zesnulý mentor a velký iberoamerikanista, historik Josef Opatrný říkal, bez tohohle antagonismu by nikdy neexistoval Castrův režim tak dlouho.
A teď mi ale řekněte, když by Donald Trump tedy takzvaně říznul do těchto struktur castrovských, protože říkáte, že si neumíte představit, že Marco Rubio by se spokojil pouze s Diazem Canelem, tak co by se stalo?
No, já bych ještě řekla, že Marco Rubio samozřejmě tím, že je blízká osoba Donaldu Trumpovi, tak tam hraje docela významnou roli, ale on je představitelem nějaké opozice vůči té stávající kubánské garnituře vládní, chcete-li, která je zase součástí trochu širšího bloku nějakého disentního názoru na to, co, jak by prostě měla být Kuba řízena z Miami. Ale to není jediná přece část kubánské společnosti. Kubánci jsou stejně tak schopní o tom, jak to má být s jejich zemí, schopní přemýšlet i ti, co žijí na ostrově a zejména ti, co žijí na ostrově. Ta kubánská společnost se do značné míry přesunuli do jiných zemí, protože emigrace skutečně je pro spoustu Kubánců ten hlavní plán, jak přežít tady tahle ta drsná léta. Jo? A spousta z nich tyhle ty poslední roky a od ledna 2026 to přirovnává vlastně k tomu strádání a k té nutnosti totálně přežít, která nastala v 90. letech, když odpad Sovětský svaz a Československo jako přátelé a internacionální pomoc.
Zároveň se ukázalo, že se vlastně i na tak katastrofální podmínky a na tu mezinárodní izolaci Kubánci dokázali vždy nějak adaptovat. I v těch 90. letech, kdy jim odpadl Sovětský svaz.
Určitě.
Tak myslíte, dokázali, že to teď nějak jiné, že už prostě jsme přece jenom tolik a tolik let potom a ten stát jako takový už žije jen jako si z podstaty?
No, já bych to rozdělila. Já si myslím, že když odpadl Sovětský svaz, tak to byl skutečně takový drsný, říkalo se tomu periodu especial, speciální období. Lidé mi vyprávěli, jak si dělali prostě takový omotávky kolem nohou, protože neměli boty. Jo? Jako to jsou lidi, kteří mají vystudovanou vysokou školu a učili na vysoké škole. Jo? Ale teďka je to jiné v tom, že Kubáncům se v 90. letech podařilo udělat geniální reset svých zahraničních vztahů tím, že našli si to spojenectví s Venezuelou. Venezuela dodávala ropu, dodávala spoustu jako financí nejrůznějších, že cena za barel byla vysoká, takže tam jako ten cash flow byl směrem na ostrov. Co plynulo z Kuby na Venezuelu nebo do Venezuely, bylo know-how, jak řídit stát, který bude čím dál více autoritářský, tajné služby, ale také třeba kubánští lékaři, jo, což je další vývozní artikl, nebo umělci, bodegita del medio, tyhle ty oficiální bary, že jo, kde můžete si dát mochito a zaspomínat na to, jak Hemingway kouřil doutníky na Kubě, ale to jsou vlastně jako vládní takové jako chainy nebo takové prostě
řetězce,
děkuju, ze kterých profituje ta kubánská vláda.
Takže, a to pouto, ten řetězec na Venezuelu je teď přerušen přece.
Ten je přerušen a to je to jiné. To bych řekla, že najednou teďka Kuba potřebovala by nějaký reset těch svých mezinárodních vztahů. Ona není izolovaná v tom smyslu od Latinské Ameriky přinejmenším. V tom smyslu, že zůstává pro mnoho intelektuálů z latinskoamerických zemí velkým modelem a velkou takovou jako velkým symbolem. Jo? Ale na druhou stranu ropně je teda extrémně izolovaná.
Říká amerikanistka Kateřina Březinová. Je čas na další píseň a my jsme si tady zahráli tu kubánskou tradici a teď vy jste vybrala Orishas, Que pasa, tak jestli mi prosím můžete také tuhle skupinu, kapelu a píseň představit.
Určitě. Zatímco každý tady zná Buena Vista Social Club, tak tohle je úplně jiná kubánská muzika, kterou dělají mladí hiphopři, kteří se trošku vlastně jako dívají zhora na ty oficiální kubánské autentické figury. Ne, že by je neměli rádi, protože oni jsou geniální muzikanti, ale tohle je přece jenom mladší generace, má svoje představy o tom, jak by to mělo znít, takže fúzují hiphop velmi umně s těmi kubánskými tradicionály a do toho přimíchávají strašně chytrý texty. Takže třeba tahle ta skupina Orishas, odkaz na afrokubánské náboženství, tak má třeba písničky o emigraci. Oni teďka sídlí ve Francii, takže jsou i takovým mezinárodním elementem.
Tak na Vltavě doznívá kubánský hip-hop ve vizitce. Díky Kateřině Březinové, amerikanistce, která nám tuhle píseň přinesla do studia. Mluvíme o Kubě, o situaci na Kubě a také o kubánských umělcích a umělkyních bude řeč. Pište nám dotazy, budeme rádi za váš e-mail na vizitka@rozhlas.cz. A nám tady přišel jeden dotaz, ptá se Tomáš Janáček, nakolik můžeme aktuální situaci, tedy námořní blokádu Kuby, vnímat jako paralelu k invazi v zátoce sviní v roce 1961. A pak jsou tu ještě další dva dotazy, tak možná nejdřív k tomuhle.
Já si myslím, že ta invaze do zátoky sviní je zásadní v tom, že vlastně odstartovala, ona byla hrozně nepovedená, poslali prostě tu expedici na úplně jako špatné místo,
CIA,
kde
tedy.
Ano, Američané poslali kubánské emigranty, kteří byli takový jako hodně, hodně nastartovaní vůči režimu a chtěli ho svrhnout a mysleli si, že Kuba nečeká na nic jiného, než na jejich signál zvenku a že pak všichni povstanou ve zbraně. A stal se úplný opak. Dokonce je detekoval asi 14-letý dobrovolník na tom místě, kde oni přistáli, tak je zahlédl 14-letý dobrovolník, který tam dělal na kampani alfabetizace, prostě učil číst a psát ty lidi tam z toho regionu. A velmi rychle a včasně zasáhla kubánská armáda revoluční, mimo jiné taky se zbraněmi dodanými z Československa, takzvanými Las Checas, s Češkami. A vlastně na základě té spackané z hlediska CIA spackané invaze pak Fidel Castro vyhlásil, že jeho revoluce směřuje k socialismu, protože do té doby to neřekl. A následně teprve potom
za nezávislost, nastala, nebo boj za
do té doby to byla prostě revoluce, která měla přinést Kubě nezávislost, tu skutečnou nezávislost, po které tolik prahli, bojovali proti Španělům, pak bojovali proti Američanům a teď prostě Fidel Castro přišel s tím příslibem skutečné nezávislosti.
A jenom k té otázce námořní blokády Kuby.
Ta přišla až poté, ta přišla až v souvislosti s tou raketovou krizí, kdy Spojené státy americké detekovali přítomnost toho sovětského plánu jaderných hlavic a zabránili mu tímto způsobem.
Pak jsou tu ještě další dva dotazy, jak emigrace Kubánců ovlivňuje demografii na ostrově, ale také na americké Floridě, také už jsme o tom mluvili, a jestli se někteří Kubánci vrací i zpátky.
ovlivňuje demografii výrazně. Nemůžete přehlédnout, mě výzkum zavedl v posledních několika letech na Kubu. Vždycky, když odjíždíte, tak vidíte lidi, kteří úplně zjevně se chystají emigrovat nebo chystali emigrovat. Ta hlavní cesta byla přes Nikaraguu, spřátelený režim, který vlastně poskytoval Kubáncům dobře zaplaceně, poskytoval Kubáncům možnost vycestovat a z Nikaraguy potom oni zahajovali tu cestu na sever do Spojených států amerických. To byla taková ta v uvozovkách tradiční cesta. Byť jsem mluvila třeba s Kubánci minulý rok o tom, že podobným způsobem přes Guajánu takhle cestovali do Chile. To je hrozně tragické, často ty rodiny prostě zastaví jediný byt, nechají děti na ostrově. Je to jako opravdu drsná situace rozhodnutí, co je pro nás lepší, jak to uděláme. Jak se mění demograficky? No ta diaspora v USA se mění demograficky v podstatě od té chvíle, co opustilo Kubu zhruba, nebo přes milion téměř Kubánců, vlastně návazně po té revoluci. Jo? To byli lidi, kteří většinou patřili k těm dobře situovaným profesním třídám, byli to takový ti profesionálové lékaři třeba. Takže potom tam přijel doktor František Kriegel vlastně reformovat to kubánské zdravotnictví, ale také řešit tu velkou krizi nedostatku lékařských profesí. Stejně tak těžební inženýři, všichni tihleti jako lidé, kteří byli klíčoví pro kubánskou ekonomiku, v 60. letech odcházeli do USA. A ta diaspora byla hodně bílá, řekněme to takhle. Jo? Mm-hmm. V velmi diverzní, ve velmi různorodé kubánské společnosti. Teď je ten profil vlastně kubánského migranta mnohem různorodější. Jsou to lidi často zvenkova, často lidi tmavší pleti, mulati, afrokubánci s nejrůznějšími profesemi.
No a těch návratů na Kubu asi z toho exilu mnoho není.
Návratů na Kubu teďka je, protože je začala americká vláda deportovat, protože jim ruší ten dočasný ochranný status, který měli
nedobrovolné
Kubánci.
Návraty.
Takže teďka jako najednou Kubánci zažívají tu zkušenost emigrace, tak jak třeba Mexičani, Guatemalci a ostatní, ale do značné míry, to je něco, co je poměrně nové, posledních třeba 6-7 měsíců, takže ještě jak to ovlivňuje výrazně tu diasporu v USA, to bych se asi neodvažovala teď hodnotit.
Když jsme se dostali právě k těm vrstvám kubánské společnosti, protože máme tu tedy opozici v exilu, opozici na Kubě, disidenty, režim, elity politické a vojenské. A teď já bych se ráda dostala už i vlastně právě k tomu umění, už jste ho několikrát tady zmínila. Tak jak to tam vypadá s kubánskými umělci a umělkyněmi, co je oficiální, co je neoficiální. A pak, když tu máme tak tvrdou cenzuru, jako na Kubě je, platí to, že to jsou právě umělci a umělkyně, kteří odcházejí třeba nejdřív, aby mohli, nebo nejčastěji, aby mohli svobodně tvořit?
Ano a ne. Spousta lidí odešla, spousta lidí, která byla nejprve velice těsně přimknutá k revoluci, odešla, udělali velkou kariéru v zahraničí, jako z těch intelektuálů a umělců, kteří byli výraznými podporovateli Castrovy revoluce v 60. letech a tehdy, nutno podotknout, byla na ostrově naprosto nevídaná svoboda v oblasti umění a kultury. Na Kubě někteří hispanisté českoslovenští, kteří měli možnost vycestovat na Kubu v těch letech, vzpomínají, jak třeba četli Kafku poprvé na Kubě, což bylo zde nemyslitelné, nebo teprve to začínalo. Jak ten ostrov byl prostě v těch
uměleckých...
V 60. letech. Mm-hmm. To končí vlastně téměř souběžně s Pražským jarem. Začínají být Kubánci velmi nervózní. Ty vztahy, které byly tehdy vřelé, Československo tam otevřelo dům československé kultury v Havaně a Kubánci tady otevřeli na Národní třídě dům kubánské kultury, prostě pamětníci si možná vzpomenou, ale tehdy ty Kubánci vnímali změny Pražského jara velmi úkorně. Vlastně začali omezovat ty kontakty, i umělecké kontakty. A vrcholí to začátkem 70. let v Havaně takovým jako velkým případem padilla. Ono se to tak jmenuje, to takový terminus technicus, a to bylo tažení Castrovy vlády proti někdejšímu jeho velkému podporovateli, spisovateli, esejistovi Eberto Padillovi, který byl nejdřív za velmi oceňované dílo zatčen, vězněn, lobovali za něj Jean-Paul Sartre, prostě všichni, a když on vylezl ven z toho vězení, tak byl soud, musel udělat hroznou autokritiku, včetně prostě poplivání vlastní manželky. a teprve v 80. letech, jestli se nepletu, mu bylo umožněno vycestovat z ostrova. A on potom byl profesorem ve Spojených státech amerických na Princetonu a na jiných takových zásadních zásadních univerzitách a institucích. A proč to říkám? On je opravdu jako příkladem lidí, kteří byli velmi přiknutí k té myšlence, tedy nějaké vlády, která bude se snažit distribuovat to bohatství. Kuba byla vždycky extrémně bohatý ostrov, několik úrod cukrové třtiny ročně. Teď už všichni chceme být štíhlí a moc cukr nejíme, ale tehdy to bylo opravdu takové jako bílé zlato. No. A prostě ten bohatý ostrov měl ve svých elitách spoustu lidí, kteří si mysleli, že to není úplně v pořádku a že by skutečně měla nastat nějaká lepší distribuce. A v průběhu 60. let, ale spíš začátkem těch 70. let, se toto velice láme a ten Fidelův Castrův režim začíná být velmi represivní i vůči těmhletěm intelektuálům a lidem svobodně smýšlejícím.
Skoro 70 let po revoluci, jak je na tom kubánská umělecká scéna, jeho umělců, umělkyň v tamních vězeních?
No, hodně nevím, někteří ano, ale hodně jich je v zahraničí, hodně jich je na ostrově a vědomě neodcházejí. To jsem chtěla zmínit jako taky důležitý scénář. Já znám několik velmi zajímavých umělců, kteří vědomě říkají, já prostě nechci odejít, to by bylo prostě hrozně laciné pro ten režim se mě zbavit takhle, že odejdu a přestanu vlastně, nebo budu mluvit jenom ze zahraničí proti. Já chci být tady a chci prostě jako občan vyžadovat, aby ta vláda prostě dělala něco pro nás občany, třeba údržbu ulic, odvoz odpadků nebo prostě, aby nám tekla pitná voda. Takže spousta těch umělců řeší možná zdánlivě takové jako problémy každodennosti, nikoli v té vysoké politiky, ideologie, ale vlastně na té každodennosti ukazují, jak je ta ideologie už teď vyprázdněná a jak to...
Jak ten stát nefunguje.
Jak to čím ten stát vlastně přicházel k moci a sliboval, jak to nefunguje.
Mm-hmm. Kdybyste měla zmínit nějaké opravdu významné kubánské umělce, tvůrce, tvůrkyně, já jsem říkala, že jsme poslouchali kubánský hip-hop, nicméně se sídlem ve Francii, že?
Mm-hmm. Těch umělců působí, já jsem, začněme těmi orišas ve Francii, to jsou prostě úplně jako v jistém směru typičtí kubánští tvořivci, kteří jsou prostě velice nadaní, velmi propojení mezinárodně. Jedna moje kolegyně psala pro Cambridge takovou jako přehledovou studii o kubánské kultuře a měla to postavené na několika vlastně takových vhledech, které považuji za skvělé. A to je, že vždycky Kubánci byli propojení s nějakými mezinárodními sítěmi. Oni prostě nikdy nebyli jenom ostrovní. Jo? Ten nacionalismus, velcí umělci byli narození prostě mimo ostrov, potom zase se tam přistěhovali. Tak byla tam velká mobilita. Jo? Ta se projevovala i během toho vlastně začátku 20. století, kdy Kuba byla propojená se Spojenými státy americkými velmi těsně právě tím platovým dodatkem a tím, že Washington si na základě té získané nezávislosti Kuby vymanil, že ale bude moci rozhodovat o vnitřních záležitostech. Ale to mimo jiné znamenalo také, že opravdu mezi Havanou a New Yorkem existoval velmi jako čilá kulturní výměna. Nahrávací studia v New Yorku úplně šílela po všech těch zajímavých rytmech, jako konga, rumba, prostě všechny ty rytmy, které máme spojené s Kubou, které pocházejí z té afrokubánské tradice, samozřejmě těch otroků, kteří byli nedobrovolně přivezeni na ostrov, tak ta kubánská hudba si je udržela tyhle ty rytmy a oni v tom té první polovině 20. století v souvislosti s rozvojem jazzu a swingu, tak najednou prostě tohleto slyšeli ty Američani a začali fúzovat prostě a skvělé figury, takový ti velcí bandlídři, Cab Calloway a všichni tyhle ti lidé si se prostě tím inspirovali.
No tak pojďme si pustit Cab Calloway, čili con conga, který je tedy svědkem toho, o čem jste právě mluvila. Dnešní vizitka je o Kubě. Mluvíme s amerikanistkou Kateřinou Březinovou a zajímalo by mě, když jsme mluvili o těch kulturních vlivech na ostrově, tak jak se to tam všechno vlastně promíchalo, nakolik jsou patrné právě vlivy americké, severní Ameriky, ale také jižní Ameriky. Doteď asi třeba je docela velká poptávka po americké popkultuře na ostrově, která se tam ovšem pašuje, že jo?
No, jako ten vztah ke Spojeným státům americkým je takový love-hate, láska a nenávist. V jakém slova smyslu? Když jste v Havaně, tak zvlášť té nové Havaně, to znamená ne v té koloniální španělské čtvrti, ale ve čtvrti Vedado nebo ve čtvrti Playa, tak jste, hlavně to Vedado je prostě takový jako americké město s americkou architekturou, vévodí hotel Hilton, který se jmenuje teďka Hotel Nacional a měl tam Fidel Castro slavně vlastně takové ty svoje jako hlavní štáb na začátku revoluce, když přišli do Havany. Nedaleko je Hotel Nacional, což je hotel, kde tradičně vystupovala spousta amerických performérů. Tam to byl prostě jeden z těch sálů, který jste chtěla navštívit, když jste byla jakoby na výši, co by umělkyně. Slavně tam prostě v tomhletom hotelu se také scházeli nejrůznější mafiozos, kteří tam měli možná lepší klid pro práci než v Kalifornii nebo v New Yorku. Takže ta propojenost je úplně od vlastně těch prvních 10. 20. let minulého století, takže 100 let stará. A dneska, víte co, když třeba českoslovenští diplomaté přišli na Kubu v 60. letech, tak byli z toho úplně vedle, protože tam jela v kinech jeden velký americký film Trhák za druhým a oni říkali, no tady musíme prostě nastavit takovou kvalitnější produkci kulturní, prostě která by konkurovala těmhletěm imperialistickým brakům. No ale ono se jim to úplně jako nedobře dařilo. Československý film tam měl strašně dobré jméno, ale prostě ta tradice toho chodit do kin, Kuba měla prostě strašně hustou síť kin, ta byla velmi zažraná. Takže každý Američan, prostě každý Kubánec zná ty starý americký filmy úplně jako lépe, mnohem lépe třeba než my. A to se změnilo samozřejmě za těch posledních 70 let, protože existuje tak čilá výměna příbuzní na jedné straně té floridské úžiny, další část rodiny v Havaně nebo prostě kdekoliv na ostrově, tak ta výměna samozřejmě také znamená nějakou výměnu kulturní. Já bych k tomu řekla jednu věc, že třeba strašně zajímavá figura, kterou i tady třeba čeští diváci mohli vidět v Rudolfínu před několika lety na výstavě, byla výtvarná umělkyně Anna Mendieta. Já říkám byla, protože ona bohužel tragicky velmi mladá zahynula pádem z nějaké vysokopodlažní budovy v USA, ale ta byla třeba takovou krásným příkladem toho, jak se někteří Kubánci strašně báli toho, když se řeklo, že ta revoluce kubánská bude socialistická. Což bylo, jak se ptal posluchač, na základě té invaze v zátoce sviní. Takže tehdy říká Fidel Castro, tohle je socialistická revoluce a spousta kubánských, zejména katolicky založených rodin, se rozhodla tehdy k tomu, že pošlou svoje děti, bez rodičů, že pošlou svoje děti v rámci takového humanitárního mostu do USA, aby je zachránili před tou komunistickou hrozbou a vsazením do internátních škol, kde budou prostě indoktrinováni nepřijatelným způsobem. A ta Anna Mendieta, ta je takhle vyslaná. Ona prostě se potom s těmi rodiči už setkala až mnohem, mnohem později. Vyrostla v takových jako vlastně depresích, pocitech obcizení a udělala skvělou práci, která vlastně nějakým způsobem si jako představovala tu domovinu kubánskou v rámci USA. Takže to je třeba jeden příklad opravdu jako velmi, velmi, velmi dobré konceptuální umělkyně, která ale vlastně na svojí vlastní kůži žila tu zkušenost toho exilu. A o takhle bychom mohli pokračovat.
Ještě dáme prostor pro posluchačské dotazy na závěr. ptá se Vít Hostomský, i když už jste v rozhovoru jednou příznivě připomněla profesora Josefa Opatrného, mohla byste prosím vás ještě krátce zmínit jeho zásluhy o naší iberoamerikanistku?
No, profesor Opatrný je náš guru. Já si myslím, že prostě bez něj bych tady já neseděla, protože on byl nejenom skvělý odborník, ale i také skvělý popularizátor. Takže nikdo neuměl vyprávět o Kubě lépe jako on a my se tady všichni jeho žáci nějakým způsobem to snažíme nahradit po té, co nás předčasně opustil. Ale já si myslím, že především profesor Opatrný měl zásluhy v tom, že byl hrozně dobrý člověk, takže on si na vás, a to je myslím něco, na čem se shodneme všichni jeho studenti, on si na nás prostě našel čas, on si s náma povídal, jo, což je úplně neuvěřitelné, takže on chtěl vědět a trval na tom, že musíme odjet do regionu, že jako nemá cenu, aby jsme dělali ten obor, pokud nebudeme žít v Mexiku, na Kubě a tak dále, a on nás prostě jako téměř silově šoupal a hledal nám ty možnosti, stipendia, abychom mohli odjet a chápat to líp.
A to mě vrací k vašemu výzkumu na Kubě, který jsme zmínili v úvodu. Nač se soustředíte, jestli mi můžete stručně říct?
Můžu, protože je to fascinující kapitola česko-slovensko-kubánských vztahů. Já tam zkoumám jednak historii těch kulturních vazeb, takže to, co tam právě existovalo jako ten dům československé kultury, což byla vlastně taková kulturní vývozní artikl československé zahraniční politiky, ale zároveň Kubánci tady působili a v těch kulturních domech působila celá řada výborných výtvarných umělců. Tady byl třeba na studiích a v rámci toho kubánského kulturního domu vystavoval grafik a velmi významný pedagog následně Tony Evora. My jsme tam naopak měli třeba Dmitrije Kadrnošku. Dmitrij Kadrnoška založil na Kubě a byl několik let rektorem jejich prostě výtvarné vysoké školy, prostě kterou tam jako ta pedagogika a ty výměny v oblasti umění byly velice silné. A to já tam jezdím zkoumat, mluvím tam s lidma, kteří studovali v Československu a naopak s Češkami a Čechy, kteří pracovali a působili tam.
Tak třeba na Vltavě bude ještě příležitost si o kulturní výměně mezi Československem a Kubou popovídat s Kateřinou Březinovou, amerikanistkou, která přijala pozvání do dnešní vizitky. A na závěr si zahrajeme ještě Connieho Francise Siboney. A to jste vybrala proč, prosím?
To je tradicionál a je zajímavý v tom, že je o té indiánské minulosti nebo o původních obyvatelích Kuby, to znamená nejenom o těch přivlečených otrocích z Afriky, ale o původním obyvatelstvu Kuby, o indiánském společenství právě, které nedaleko Havany sídlilo a jmenuje se Siboney.
Děkuji, že jste přišla do vizitky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
Siboney, en tu boca, lame el pulso, sol dulce.